ertaga 13 noyabrda Qozonda Rostki Rossiya ham Xitoy o'zaro foydali xizmatdoshlik ikkinchi xalqaro forumi ochiladi. Forumga 10,000 ortiq qatnashuvchi tirkalgan deb bildirdi. Ishoraga hozirlik turunda brifingda Respublika investitsiya o'sish agentligi yetakchisi Taliya Mingnolina. Birinchi forumda 7,000 chamasi kishi qatnashgan edi. Ishliqli programma savdo, investitsiyalar, texnologiyalar, tamojna arbitraji, logistika, tuzilish, neft ximiyasi, ovul xo'jaligi, mag'arif, turizm, madaniyat yo'nalishlari bo'yicha 70 o'tirishdan tura. Qozon ekspozitsiyasida 2 yilning aytib boruvchi kompaniyalari ko'rgazmalar uyushtirdi. Ularda eng yaxshi tovarlar, qozonishlar taqdim etildi. Plenar o'tirish forumning final kunini 15 noyabrga belgilangan. Sharada Rossiya prezidenti kengashchisi Igor Levitin, Rossiya tizilish ham tura kommunal xo'jalik ministri Irek Fayzullin boshqa rasmiy zotlarning qatnashuvi kutiladi. Plenar o'tirishning temasi Rossiya ham Xitoy global iqtisodda deb ataladi. Onda qatnashuvchilar savdo iqtisodiy xizmatdoshlikning nindi perspektivalari ochiq, nindi yo'nalishlarini ustirga kerakligi to'g'risida fikr olishacak. Davlatlarning Rossiya-Xitoy proyektlarini nishi yordam eta oluvi shulay aktual masala bo'lashak. Татарстан рәисе Рустам Миниханов Қазанда Вознесение трактының икенче чираты төзелеше барышы белән танышты. Рустам Миниханов автомобиль юлын карады, шулай Қазанның Җиңү проспектыннан алып Волга МЖД федераль трассасына кадәр автомобильне үзе идарә итеп барды. Исезгә чирәбез. Автомобиль юлының бу участогын 2022 елның мартында тизе башлаганнар иде. Хәзер юл эшләре ахыргы стадиядә. Тавыштан саклаучы экраннар урнаштырыла, янәшәдәге территорияны цикләндерү эшләре алып барыла. Автомобиль юлы беренче категорияле булачак. Биредә җир исте кишүләре дә корылган. Вознесение трактының Идел МЖД федераль трассасына ташкан урынында транспорт чишелеше урыны булдырылган. Татарстан рәисе якын арада барлык эшләрне тәмамларга, декабрь уртасыннан да соңга калмыйча транспорт хәрәкәтен башлап җибәрергә кушты. Рустам Минихановны Республика транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов, Казан мэры Илсур Метшин, төзелеш эшләрен башкаручы юл оешмалары җитәкчеләре озатып йөрде. Qozon meri Ilsur Mirshin Zapovedu jingu ishin harakatining tigu ham jishtiru sixlarinda bo'ldi. Onda aktivistlar ishdan bo'sh vaqtda maskirovka shiltarlarini o'ralar, okop shamlarini yosilar, kiyimlar tigalar, ham maxsus harbiy operatsiyada qatnashuvchilar uchun gumanitar yordam jiyolar. Volontyorlar frontga posilkalarni sug'ishlarning o'z g'arizalari bo'yicha oyina 2 ishtabqir jiberalar. Ko'rsatilgan turgan yordam ko'lami orta, shunga bayli ravishda aktivistlar фронтка йөкләр китерү өчен яңа бина һәм автомобиль кирәк. Илсур Мирчин бу мәсьәләләрне уртага салып сөйләшү, шулай ук башкаларыбызның махсус хәрбия операция зонасына нишек булыша алу мөмкинлекләре турында фикер алышырга чакырып, волонтерларның беренче гуманитар форумында актив катнашырга тәкъдим итте. Татарстан шафлык иткән Лисичанск шәһәренә Мамадыш районыннан 11 тонна гуманитар ек, шул исәптән яңа уштан 8 тонна яшелчә җибәрелде. Гуманитар ярдәм составында шулай ук шешәләрдә 23 тоннага якын су, Мамадышта ясалган лимонад бар. Мамадыш районы башлыгы Вадим Никитин якташларына Лисичанск халкына актив ярдәм күрсәткән өчен рәхмәт белдерде. Мамадыштан җибәрелгән гуманитар ярдәм берничә көннән барып җитәчәк һәм шәһәр халкына тапшырылачак. Узган айда Мамадыш халкы барлыгы 20 тонна гуманитар йөк җибәргән. Казан районара табигатьне саклау прокуратурасы Акыш күлендә балыкларның күпләп үлүе сәбәпле тикшерүләр үткәрә. Рус рыболовство оешмасы белгечләре Бөтен Россия балык хуҗалыгы һәм океанография фәнни тикшерү институты филиалы белән балыклар үлеме сәбәпләрен ачыклый. Алдагы көннәрдә халыктан күлдә балыкларның күпләп үлүе турында борчулы шалтыратулар күп булган. Урында белгечләр үткәргән тикшерүләр вакытында әлеге аяныч фактлар расланган. Татарстан экология министрлыгының дәүләт инспекциясе идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, лаборатория белгечләре алган су анализларының нәтиҗәләре якын көннәрдә билгеле булачак. Татарстанда хәзер сөт сатып алу бәясе канәгатьләнерлек дип санала. Бер елда әлеге продуктны сатып алу бәясе 30% арткан. Хәзер республикада көн саен 4,5 тонна сөт җиштерелә. Шуның 87% төбәктә эшкәртелә. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Мурат Җаббаров Татарстан онлайн программасының турдан тур эфирында хәбәр итте. Министр республикада сөтнең литрына уртача бәя 39 сум 70 тиен түләнә дип төгәлләштерде. Шул вакытта сөтнең литрын 60 сумнан югары бәядән тапшыручы предприятиеләр бар. Бу продукциянең аксымнарының майларының сыйфатына бәйле. Сөтнең үз кыйммәте дә арта. Бу азык, логистика, электр, дизель ягулыгы бәяләренең үсүенә бәйле. Хезмәт хакларын арттырырга кирәк. Барык ставкалары үсә. Шул сәбәпле сөтчелек комплекс старын яңарту һәм төзү темплары бераз кимеде. Ставка бераз кимегәч, без тагын да интенсиврак төзи башларбыз дип өметләнәбез, диде министр. Кәрим Тиншурин театры сәхнәсендә күренекле язучы һәм шагыйр Фаиз Шафигуллинның тууына 85 ел тулу уңаеннан искә алу кичәсе узды. Кичә язучының «Өй салуның ние бар» повестеннан, театраль күренешләрдән, артистлар башкаруында яңгыраган әсәрләрдән, шигырьләренә язылган җырлардан төзелгән иде. Татарстан Язучылар Берлеге рәисе, халык шагыйре Ркаил Зәйдулла Фаил Шафигуллин турында истәлекләр белән уртаклашты. Ул Фаил Шафигуллинның 4 томлык сайланма әсәрләре чыга башлавын хәбәр итте. Аның 2 томы басылган инде. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 13 ноябрь чәршәмбе көнне болытлы һава урыны белән кыска вакытлы кар, җипшек кар, җил көнбатыштан талгын, һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр салкын, көндез 2 градус җылыдан 2 градуска кадәр салкын, юлларда бозлавык, атмосфера басымы 756 миллиметр.